Sveifla og sól. Mikil gleði, mikil sól í þessum sumar smelli frá árinu 2005 sem sé 20 ára gamall Bob Sinclair og Love Generation eða ekki Jó, hafa þá hreinum Áframhaldum við með svona sólskinstóna Við erum komin til Mexíkó og ætlum að heyra þar í Hotnút og þetta fyrsta lagi sem ég heyrði frá þessum mexikanska plötusnúð heitir Criola og þetta mátti heyra í dansþætti þjóðarinnar á sínu tíma 2019 Mikið sumar þessu Mikið sumar í söllu, ha? Það pæla í þessu? Akkur talaði svona? Gaman aðeim Minn ykkur á já, smetla sirpuna hér á eftir við tökum nokkra sumarsmetli úr sjöfunni, 70s
Hiti, hiti, svitabað. Garðveislan á Rástföðu.
Mister, Donna Summer og Band Girls Samkvæmt Billboard tímaritinu þá var þetta stærsta sumar hittið árið 1979 í Bandaríkjunum og ef við færum okkur yfir í árið 1978 þá höfum við hér stærsta sumar smell ársins 1978 Hver þar? Þetta Andy Gibb. Smá smakk af stærsta sumarlæginu 1978. Andy Gibb, jú, hann einn af þessum Gibb-bræðrum, var sá yngsti, fekk ekki að vera með í Beggins-klubnum, en þeir voru duglegir að semja ofan í Andy Gibb og syngja bakararnir eins og þið heyrðu þarna. En hann átti í erfileikum með eiturlyf og þess áttar og hann lést árið 1988. Var víst búinn að þurrka sig upp, var tilbúinn í að henda sér út í þetta aftur en átti erfileikum með þunglindi eftir að hann hætti með kærustunni sinni og ég var nú bara að lesa það núna hver það var, maður minn lifandi. Victoria Principal hætti með honum. Pamela í Dallas. Þú lifið það ekki af. En ég gef ekki bara smá smakka þessu lagi því hann átti líka stærsta sumarsmellin í Bandaríkjunum árið 1977. Það telji vera nokkuð góðan árangur að eiga stærsta sumarsmellin tvö ár í röð og það eru flest allir búin að steingleima Andy Gibb. Þetta sætasti Gibbin. Þetta lag heitir I Just Want To Be Your Everything. Og þið heyrið að Bee Gees eiga þetta lag.
Klukkan 9 í kvöld á Rástöðu.
Við erum ennþá í sumar smellum sjönar 70s discoið og þetta var rétt eins og Bad Girl með Donna Summer risastórt árið 1979 það sumarið ekki bara í bandaríkjunum heldur út allan heim ég man nefnilega að þetta var eitt af fyrstu uppáhaldslögunum mínum þetta fannst mér alveg geggjað og þykir jafnilega enn en færum okkur yfir í nýjuna Áfram í sumarsmellum, tónlist sem að gerði hvað bestu hlutina að sumri til og þar höfum við Roger Sanchez, Another Chance.
Seiðandi stemming, sveifla og sól.
might bring us back together. I feel so good. I feel right. The music sounds better with you. Love might bring us back together.
Við erum heldur betur farin að stíga dansinn í þessari ágætu garðveislu hér á Rás 2. Ég kallaði Doddi og alla leika fyrir ykkur svona funheit dægulög fram til nýju, þá var það nætuvaktin. Engi mættur, fer hér með kvöldbænina og tekur nokkrar arbeigur áður hún að hendi sér í loft með ykkur. En við erum í nýjun og það vantalega dans vænast í áratugurinn. Það var ekki bóðið Þessum var ekki bóðið, ég get sagt ykkur það Næst ætlum við í sannkallaðasnild Meistara stykki Kalla sig Atlantic Ocean Og lagið Waterfall Tilvalið að hækka duglega í viðtækinu Og jú, stiga dans
finn að stöðullin er að hækka. Finnur þú það? Garðvistan á Rástöð.
Stemming, sveifla og sól.
There's a magic I can't hold. Your smile, I've had it gone. 7 days in sunny June, long enough to bloom. Flowers on that sunbeam dress you wore in spring. Yeah, yeah, the way we laughed as one.
Gráðum.
Þetta eru Sly and the Family Stone. Sly Stone fjall frá einmitt í þessari viku. En hann skilur eftir svona snill tandokkur á heitum sumardögum. Hot fun in the summertime. Ægilega gaman að þessu. En úr ellinni yfir í splunkun nýtt og einhver að halda því fram að þetta verði einn af þessum stóru sumarsmellum árið 2025. Mikið talað þetta lag vegna þess að einhver haldaði fram að hann Calvin Harris hafi stólið línum og það skiptir ekki nokkur mál. Við ætlum bara að hlusta á þetta. Calvin Harris og Blessings. Síðan ætlum að heyra splunkunitt lag frá Faithless þar strax í kjölfarið. Þið munið þetta til þeim. They can't get no sleep.
Velíðandi. Garðveislan á Rástvö.
Þetta nýtt frá Faithless, heitir Fugitive af plötu sem að væntanleg núna 5. september og færum okkur þá aftur yfir til Svíþjóðar. Þetta svona jazz af pop, sumarlegt að sjálfsögðu, þetta Coop og lag sem heitir Summer Sun. Garðveslunni að loka eða ljúka allu heldur og við færum okkur yfir í nætuvakt. Þetta allt orsálega eðlilegt hér. Þegar garðveslu líkur þá förum við beint á nætuvaktina og Ingi mættur, eins og ég sagði, búin að gera þetta nokkar arbeigur ég til í þetta og ég ætla bara að nota þetta tækifæri og þakka kjæla fyrir mig í dag. Við heyrumst aftur eftir rétta viku. Og vonandi heldur veðrið áfram að leika við okkur á garðveislu dögum því að garðveislur eru mun skemmtilegri í sól en rigningu. Takk fyrir í kvöld verið ofsalega sæl.
Húsasmiðjublað er komið út. Allt fyrir pallin og garðin, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðan á Blómavall.
Tætum og trippum og tækinu fengjum Við bóttið frá lengst upp í sveit
Ertu á leið í sveitaferð? Komdu við á Ólís á ferðinni í sumar. Ólís, vinur við veginn.
Þessi gömlu góðu og eitthvað sem kemur á óvart.
Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
Kvöldi, kæra hlustendur á svo tvö þá nættu þetta fannir í ganga á svo lögataskvöldi Ég heiti Ingi Þór, Ingi Bergson og ég ætla að vera einn á næstu þrjá klukkutíma þau kom dotta litla innilega fyrir garðveisluna sem var að ljúka En þetta verður bara með svipuðu móti eins og venjulega það enga beinur útsendingar eða eitthvað svo leys þetta verður bara næturvakt eins og hún gerist best eða verst, hver veit maður veit aldrei hvernig þetta endar vegna þess að þetta svona þáttur það sem að þú og ég búum til saman það bara svolis við opnum síman 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 og við opnum síman svona af og til í kvöld og svo kíkjum við svona reglulega inn á póstin ingith@ru.is þannig að þú getur sent póstáka og kveðju og skala og hvað sem eða þá að finna bara Facebook síðan þetta og þetta hannar á Facebook og senda skilaboð þar þannig að ég bara að vakta allt þetta hérna sem ég var að telja og reyna að koma öllu svona til skila svona sem að hægt stundum ómikið af óskum og kveðjum og svona þannig að kemst ekki allt fyrir en sjáum hvað setur en hvað, það 14. júni maður í dag vola, flýgur tíminn rætt 17. júni bara hérna hvað, á sunnudag 15. mánudag 16. þriðju daginn pæli því sem og ég var nefnt að kíkja á veðurspána hérna allavega fyrir Reykjavík sko, mér sýnist vera rigning á 17. júni þetta allavega rosalegt sko það yfirleitt svona kannski ekki alveg alltaf, en allavega svona í minningunni er svona ekkert alltaf eitthvað frábært veður á 17. júni en þetta undertekningar en það svona lítur út fyrir aðeins að þessi sólartíð sé bara búin hérna að minnsta kosti í Reykjavíkinu svona næstu vikuna sko Ná, ég held að sé nánast engin sól í kortuna sko hérna sem sagt hérna eins langt og spáin nær kannski eitthvað annað eins hérna 2001 sem hvað þessu en pælum ekki í því maður veðrið bara eins og veðrið þú veist, við tökum bara veðrinu eins og þeir og við reynum að láta bara veðri ekkit stýra okkur, þú veist við bara stjórnum okkur sjálf, en það gott að geta fæðið út á stutt og svona hvað við sólpað það ekki hægt að gera það, já, sólin letur ekki sjá sig en ég ætlaði nú að tjekka þetta á lottóunum að spýta nú við það var, ég held að það verið engin með alla tölunar rétt á, sko Það var sko já, það verið þrefaldur næst bóturinn með þér en þá voru þrýr með bónusvegin og fá þeir rúmlega 132 krónur hvor og miðarnir voru allir kiftir að lottu bóturinn það bara solis en já, við áttum síma svona hálf tíu eitthvað svo les en þanga til eða bara bara einhver músík með þér og byrjum með það Moses Hightower bílalest út úr bænum og þetta svo gott þetta svo gott band þetta svo mikill rjómi þetta band algjört
Í borginni standa göturnar hálfauðar og ráðhúsið að húkir nýpið allt og stórt en pastu slítið endurnar sjálf dauðar og bæjar starfsmenn læðast þögnir
bænaraugum líka skýjum eða draugum ætli þær vilji far og í sólskininu sveima flugur Er ekki komin í má, verða sig fá, gefa sig tím og hræra í spá. Er ekki komin í má, verða sig fá, bara og reyna slaka þins á. Ná hún er hræði, vil fá að fara, lífið best að kann ég við flekka. Við flekka og slaka. Ekki komin í má, berða sig frá, gefa sig tím og hræra í smá.
Vil alveg stóta bænum, gefa því einu græn.
Er ekki komin í má, berða sig frá, bara og reyna slaka þins á.
Vil alveg stóta bænum, með flaka því fólki blæn.
Er ekki komin í má, berða sig frá, gefa sig tím og hræra í smá.
Vil alveg stóta bænum, gefa því einu græn.
Er ekki komin í má, berða sig frá, bara og reyna slaka þins á.
Alltaf góðið að það Moses hætta og bílalest út úr bænum en þetta Charles Bradley þetta Magna Dudi The world is going up in flames the life